Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konshefci, me producentin Majer Elçani do të jemi edhe në këtë edicion bashkë. Si zakonisht të dielave, sjellim podcastin Libertas. Qendra telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë, linja jetës, është e vetmja e këtij lloji dhe funksionon nga viti 2019. Kolegja ime Dje Morina ka biseduar me të ftuarit e saj dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Në këtë episod do të flasim për qendrën e parë telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Linja e jetës, që nga themelimi i saj në nëntor të vitit 2019, ka ofruar shërbim pa pagesë për secilin telefonues në nevojë. Thirrjet pranohen nga vullnetarë të trajnuar specifikisht për punën që e bëjnë në këtë linjë. Me mua është Ylza Nikçi, koordinatore në linjen e jetës dhe një nga vullnetarët Art Leshi. Faleminderit Ylza dhe Art që jeni me neve sot.
Faleminderit shumë Maswati për ftesën, edhe që po trajtoni çështjen e shëndetit mendor.
Ylza, po fillojmë me ty si koordinatore e qendrës. Ku ka qenë motivi për themelimin e një qendre të tillë?
Do me thonë, qendra është themelu prej Binskejes edhe Uksalivët. Do me thonë, bindi kur u ka në Britani, e ka pa që Kosovë mungon kështë shërbim. Do me thonë, edhe prej aty është inspiru që me hap një qendër, ku personat, do me thonë, qytetarët e Kosovës munën me telefonu edhe që kanë mendime për vetvrasja. Ose ndonjë shqesim tjetër emocional. Kështu që prej që aty ka buru, ma te për mungesa e shërbimeve që ndëlidhen me shëndetin mendur, u kanë që aty inspirimi që e ka marë binde që me themelu linjën e jetës.
Për me themelu linjën e jetës edhe me kry një punë qëfare e bani jo, pa dyshim që duhet shumë përkushtim prej njerëzve që punojnë aty. Ju funksiononi me vullnetar. Sa vullnetar ka qendra tash?
Momentalisht i kemi 47 vullnetar, që i pranojnë, do me thonë, thirjet për personat që kam ndihme për vetvrasja, dhe do me thonë i kanë 16 orë brenda mujt, që ata angazhohen të na, edhe që ato orë, do me thonë, janë aty për mi dëgju personat ti e mënyrë empatike, mirë po edhe pa i gjyku.
A duhet me pas një trajnim specifik të vullnetar para se me ardhë, apo ju i trajnoni, si funksionan nëse dikush dënë me ardhë dhe me ju bashku misionit juj?
Zakonisht, mas pa e do të me apliku të linja jetës, e kalën e për disa faza, do me thonë. Para është që unë iftaj një intervjis, ku na e kena një bashkëbisedim me aplikust. Me pas është faza e trajnimet, ku trajnire tona për një kodë caktume i trajnohen ata vullnetarë me teknikat se qysh munën me deeskalu situaten. Do me thonë, trajnimi është i bazum në një treqin e Holandës, që është qendër telefonike për parandalimin e vetvrasjes në Holandë. Njëjtën kohë na i kena përditësu teknika tona të u bazu tek samaritant e Britanisë Madhe, mirë po edhe njëjtën kohë edhe prej JASP-it, që është International Association for Suicide Prevention. Kështu që do me thonë, na i kena përditësu në basë informacionet që na i marim prej tyne. Jena do me thonë edhe antar të Befrienders, që është një rjet i qendra për parandalimin e vetvrasjeve, kështu që marim vazhdimisht informacione i përditësona trajnimin, edhe që trajnim e marim dhe me thonë vullnetarët. Kur kaluat ai trajnim, atëherë vullnetarët munen me ardhë dhe me pranu thirje prej thirësave tonë.
Art, kur je bashku si vullnetar në linjën e jetës?
Unë jam bashku prej qershorit vitit kalun, jam po pjesë, edhe kështu të kom ditë linjen si qendër telefonike, po thjesht nuk e kom mendu veten se ndë njëherë të vynë edhe një shtys dikush me tona dhe në provo, edhe para me najtë me njerës të linjes në shoqni, edhe më kanë thonë provo, edhe kom provo dhe u kohë një prej vendimeve matë mira që kom marrë një jetë.
Ti edhe je studenti psikologjisë.
Po, pikërisht.
Sa të ndihmon kjo angazhimi në linjën e jetës në studimet e tua?
Ndihmon shumë, sa dhe vetë arsyeja që kom zgjedhur psikologjinë është me kontribu në shëndetin mendor në çfarëdo mënyre. Edhe kjo ka qenë një fillim shumë i mirë për mua, se me arrit edhe qëllimet e mija, sepse gjithmonë kam dash me jap zo shëndetit mendor.
Çfarë ka shty?
Mendoj që edhe eksperiencat personale me shëndetin mendor, edhe gjithmonë...
Do në mindo?
Po, pikërisht. Unë e prej që fmi, prej që vogël, po them jam konë viktime e bullizmit, edhe jam konë përstan ma i tërheken që kjo më ka bu më mbyll vetë vetë, edhe mos me kryu shëqni, mos me jap hapsir, me bisedu me tjertë, edhe em ka bo shumë që mi largu njështë prej vetës, dhe mendoj që shpesher tash e mendoj që nëse kishe egzistu linja në kohën, kur unë kom qenë adoleshent, pëse që më kishë dimu ma letë me te kalu, po tash e më shumë i lumë të që linja është, edhe ne e krymë këtë shërbim, sepse unë e bashkë ndjej me gjitho thyrës, sepse e di vetë se cilin ndjejnë, edhe jam këto për se cilin që ka nevoj.
Cila ka qenë pjesa ma e fështirë e kësaj periudhe që po fletë?
Po, mendoj që thjesht kë fakti që të tullet vetë besimi, edhe se një parë që e bënë e fajson vetën, edhe eshe vetën si personi keq në jetën tënde, po thjesht mendoj që bullizmi vje për tjerëve dhe është problemit e tjertë, edhe ju them qëto personi që jo veç bullizm, po qëfar do sfide në jetë, do më thonë, me dasht vetën edhe me mbajt vetin afer në një farë formë, më thonë, sepse vetja jonë është më rëndësishme gjithmonë.
Kush ka qenë ndihma më e madhe për ty atëherë?
Po, të tërja dalë, pa ta fillu së pari pak me bisedu me familjen, edhe ata kanë qenë një shtysë që pa tjetër psikologu më ndoj që se cili duhet me ndërmarë hapin e psikologut, sepse ajo është dima kryesora dhe nuk duhet më konë diçka që thojnë jo është torpë ose diçka, sepse psikologët për atë punë e kryin të natë shkollë që me në ndimu neve dhe është një punë të përfisnike që e bojnë gjithse cili për të në. Edhe pëtu me falenderu psikologën tem në atë ko, Visar Sadiku.
Që na e kemi cili, në disa episode.
E cili a i menoj që është një shtysë që edhe une e kom vazhdu psikologjinë. Se në atë ku e më konë ka fundi shkollës mesme, më konë pak nuk disha që ka me bo edhe në të vërtet psikologu dimon shumë.
Pak arti e priki pjesën e stigmatizimit kur vjen punat e rregullimet mendore, emocionale. Ju si qendër, Ylza, si mundoni me i thy këto barjera edhe me kontribu që ata njerëz që thrasin me mos mi pas parasysh stigmën?
Me luftu stigmën është përni me te për e fështirë më sfarë, se jena të jetu një shoqni që të nëherë paradjikohen për ato se qka jena të një, ose shumë pak folet më sfarë për ato se qka në ndjena. Zakonisht, shëndeti fizik është primar, edhe të në shëndeti mendor është diçka sekundare, ose nuk vjet në dyshe ma je mirë ose keq në aspektin e shëndetit mendor. Na qka të ntojna me ba, është në përdjetet sociale të ntojna që mi ju të regu ndjekzve tonë që për një me jena të përmi dhe gju, edhe që linja është një hapësirë sigur, ku ata nuk kanë mundit paragjykum prej neve, për shkak të rrethet sociale dhe ose normave sociale që janë kriju në rrethin e tyne social. Natën tona përnime përmes aktiviteteve tona, përmes promovimit tona për media, që mi ju të regu thirësave tonë që përnime linja është një hapsire sigur, ku ata mundën me folë qka do, edhe na jena anonim edhe konfidencial, nuk e shojmë as numren, nuk e shojmë as lokacionin ose qka do qoftë, nuk shojmë do me tonë, vetëm e dina historin që personi tonë ndopë me njëve. Shqo që po besoj që qitë konfidencialiteti dhe anonimiteti i çështjeve që ata i diskutojnë me njëve, po besoj që përmes që saj është një shtys ka gjaj moja që na jena atë për ta. Edhe njëtën ku, tire tona jenë papages, kështu që nëse dëshmojnë me na kontaktu dhe me bisedu, ndoshta edhe me artin në këtë ras nëse qëla në për ato shifta, kështu që kjo është mjëra jonë që shnatën tojna me më mirë me shëndetin mendur.
Çfarë orë janë funksionale këto linja telefonike, se e dim që nuk është ende 24/7, po edhe në çfarë orë merrni më shumë të thirrje?
Për fat keq, ende nuk jemi 24/7, po shpesona shumë që në një të armë të afërt kena me bo 24/7, na punona prej orës 14 dhe në ora 2 mëngjesit. Se atë shifte marim thirje ma shumë, nuk e kena sakt, varsësht prej promovimet edhe qyrdo që ndijet personat, po nuk i nëzirem këto statistika saj për këtë oraret, se kur kena telefonata ma shumë. Moj me thonë që brenda vitit kalumi kena marrë gati 1000 thirje prej qytetarët Kosovës, kështu që qëtë informacion mëjme ta ofru.
Artë kur e di që ma herët të më the para se me fillu që janë shumë konfidenciale dhe është e kuptushme, po qështë pan ty me undi një telefonat potencialisht që te e shetë që ka pas një ndikem shumë të mirë të personit që ka telefonu, që shosh që e ndjenjë?
Ashtë, pikërisht, ashtë edhe një pytje që jashtë në shoqni, jashtë që janë jashtë linjës, ma bojnë, për shemë, pëse shkojnë edhe bën një punë vullnetare, dhe më thonë ku nuk paguat, edhe dhe qëshkaj nuk din me përshkru a e ndjenja që qësh përmbushës të kur ta dhe që i kindi mu dikujt, dhe më thonë për mu që ajo është këtë plecot shpirti, dhe qësh, mendoj që e vlen shumë a shumë, edhe pa tjetër që më bënë, jo vishë mu po se cilin fundatar, po dhe përstona e ashtë linjës ku ta ndimam dhe ikon, po në mundi e mirë, edhe unë jam shumë i lumëtur për se cilin që bënë kitë punë të mrekullushme dhe kushtë që ka nevoj, na gjithmoni jemi atë mi dëgju pa para gjykime edhe jemi atë për ta.
Sa zrasin prafërsisht telefonatat? Në përgjithësi, se na e dim që nuk është se cila telefonate njëjtë me tjetrën, po në përgjithësi, sa mund të zgjasin telefonate?
Nuk e dinë se isha shumë me hapë në orë të saktë se diçka, po pa marë parasysh, na jemi atë shka do që ka personi nevoj mu shpre, na ndëgjojmë atë dhe e hapim kohën që ju nevojitet.
Ju jeni atë nëse ka nevoj edhe për orë tona që njerës nëse janë telefon? Që me ditë ata që janë të dëgju këtë podcast edhe nuk ka kufizim të kohës. Një pun e tillë si e linjës jetës që misione ka për andalimin e vetvrasjes, normal që kërkon bashkëpunim me institucione, organizata tjera, ku është bashkëpunimi juaj, me cilat institucione keni bashkëpunimin, le të themi, a ka ndihmë prej institucioneve shtetërore?
Me thonë, ndim për institucioneve shtetërore, kur aplikojna na i grant, aplikojna si gjdo qender tjetër, si gjdo e që tjetër me projektin ton, po për ndryshe linja nuk është institucionalizume, do me thonë, nuk marim ndima direkte prej shtetit, që na kish një mutej për shumë në qita që ka na podojna me rrit me bo 24/7, me organizata tjera ju qeveritare, ose të shëqnis civile, me ta kina bashkëpunime te për tafërta, po për ndryshe që ajo mbështetja institucionale prej agendve shtetëror nuk e kemi. Për fat keq, çdo herë e kemi qatë luftën për mbijetesë me CISU. Vazhdimisht aplikojna në për grante dhe të në shyrim që ka pofitojna prej tyne që me vazhdu punën e linjes.
Kur përtu nuk ka mbështetje institucionale, veç në kuptimin financiar, apo edhe në politikat, për shembull të zhvillimit të programeve ose trajnimeve që i keni?
Do me thonë, Kosova nuk ka një strategji kombëtare për parandalimin e vetvraseve. Për vetë faktin që nuk ka një strategji, do me thonë që kjo ndima për mes trajnimeve ose vedisimit të populatës për një qendër telefonike që është linja jetës, nuk bëhet prej anës tyne. Do me thonë trajnimet na i bëjna prej vetës, kur e shohim që e kina të nevojshme, po për ndryshë ndimen shtetërore në qitë kuadër, nuk e kemi. Na vazhdimisht jena të lobu që me kriju një strategji kombëtare për parandalimin e vetvrasjes, për arsye se na ndihmon edhe neve shumë a shumë që me kanë ma afër qytetarve. Edhe ka shumë njerëz që nuk e dinë masuarit që ekziston linja jetës. Kështu që për mes ndihmës shtetërore ose institucionale dhe krijimit një strategjie ku na mune me kriju protokole, mune me kriju trajnime ma sofistikume për vullnetar tonë edhe për pjesën tjetër stafet, tëre kena te për ma vështirë me targetu se cilën qytetarë të Kosovës. Që atë pjesë na mungan që kjo që i bashkëpunime me institucionat.
Qërat janë metoda që ju ma shumë mundoheni me i përdor për me tregu që ekziston linja jetës?
Na tentuena për mes rrjeteve sociale ma shumë, mi po edhe njëjtën ku me së dojmë në për media, që kjo një mënti për shumë që me vidisu thirësat e vendjekëzve tonë që hej hale jina këto. Ka njëher njerëz vetëm kërëshojnë që nuk jena të postu ose ku nuk jena prezent në për media, kina edhe shumë pak tire për arsye se herë njëri që egzistojnë, ashtu që nuk është qaq e dukshme për njerës që kjo puna që jena të eva.
Po më kujtohet tash kur po fletë, po më kujtohet që para disa kohë ka pas diçka një lajmë që rezikoj keme umbyllë për si pasoj e mos për krahjes duhon linja e jetës edhe fatmirësisht ju janë vazhdojnë me punu edhe nuk ka ndodha jo. Cila është pjesa ma sfiduse e kësaj pune që e bani?
Unë e kisha thonë, ndërsta dhe vullnetar kanë një qasje kompletitet, po si unë si pjesë stafet, kisha mujt me cilësu qatë në beshtetjen financiare, që në zakonisht duhet me apliku në përgrande, vazhdimisht duhet me luftu për mbjetes, për arsye që me siguru funksionimin a fatë gjatë linjës. Kështu që po besoj që kjo aspekti fundeve, masaj po vjen që kjo strategia komtare për parandalimin e vetvrasës, që na kishtë lecu kogja shumë punën, dhe njëjtën kohë dhe institucionalizime që vjen edhe në kohë dhe të krijimit të strategjisë.
Për ty, Arti, qka është sfidusa kur shkon në punë në vullnetare që e bëjnë?
Nuk e di, nuk e shoh kur të qyshtë si sfiduse, po thjesht mundona me konë gati për çdo thirrje. Pak është sfiduse kur ta menon që se na nuk e dim çfarë thirrje ka menor dhe se cili person janë ndryshe dhe i ka ato vetat, po thjesht mundona çdo thirrje me trajtu në mënyrën më të mirë, mundshme që shonjëm trajnu edhe që i kombajtu shtrimet edhe mënona që ma të empatin ma të madhën, me ndëgju dhe me ofru ndimen që ata ka nevojë.
Si është kjo ndjenja e përgjithsisë? Është një ndjenjë e përgjithsisë të madhe, besoj, kur fillon bisedën me një telefonus?
Po, është...
Ose qëfar trajnime keni marë që specifike, që të bojnë me qenë gati për me marë përgjithsisë të tilë?
Po, ka qenë, të më thonë, trajnimi që ka qenë treditore dhe për përveç trajnimit ne kemi majtë edhe ushtrimet, po edhe vetë me çdo thirrje, si është shkon të umësu, do me thonë, edhe ku ta fitën atë eksperiencën të vëqë. I thjesht ku ta din që e kime kap, kime përgjigje dhe kime ndimu dikujt, çdo stres, çdo sanë largohet, edhe vëqë fokusosh të thirrë, si e din që kime ndimu, edhe që këtë bën mundi shumë mirë.
Ma herët diri sa ishim të ardhë në studio e përmendit faktin që është një atmosferë krejt tjetër atje mranda në kuptimin pozitiv. Qësh është që ajo pjesë e ditës për ty?
Është shumë, sidomos për mu, që e përmenda ma herët edhe që s'kom pas shumë shishni pjesën e bullizimi, do thonë linja ka qenë hapsira ma pranuse që une në herë, këma jam me ka shkelat, dhe thjesht mu i me shprej qdo mendim, qdo ide, pa undi asë 1% i para gjykun. Më i muni i vetë vetja, edhe që kjo është që kam bënë linjen, sëpse me dërëtet është knaci me shku.
Në punën që e bojmë vullnetarët, besoj është një lojnë nga arkese emocionale dhe për ta, për me i pranu krejt informatat që i marim prej telefonusve. Që ka bënë qendra për me ju ndimu vullnetarve për me qenë emocionalisht mirë dhe mentalisht mirë mas krejt thirjeve që i pranojnë, se besoj nuk është as pak e letë me qenë aty dhe me folë me njerës që janë atë pikë.
E vërtet, nuk është e letë me dëgju dikën që është u balafashu me shqecime që ndetit me ndohë. Sidomos të e ditë që sa pak shërbime kanë kësë o këti mund është me kërku ndim. Kështu që bajna na si qender për vullnetarë tonë, maso ati kina që me kriju që atë atmosferën ku këta nuk ndijen para gjykum prej neve, edhe me kriju që atë komunitetin komunën këta me njëri tjetër me diskutu shqecimet e tyne emocionale. Njëtën kuj është një supervisor që e diskutan gjdo shqecim që ka mujt me dalë gjatë sirës. Dhe me thonë qësh undi vullnetari, qësh kish mujt me adalë me që hatun djenja, mirë po e njëjtën ku na shkatona her i sugjeruna vullnetarët, është që na kena group therapy. Dhe me thonë terapi grupore, ku vullnetarët munen me shku me një psikolog, ose psikologa, me diskutu që të shqetësime që i marrin kuadrët punës që e kryjnë në linjë. Kështu që kjo është një farforme që na të ndonë amin bështet të vullnetarët tonë.
Këto terapit grupore bën në qendrën e juj?
Varsisht prej situatës. Nëse kena hapsirë që adet, mbahen të na, nëse nuk ka, atërë mbahen qendra që i kanë psikologu ose psikologja.
A ka periudë caktume, si me thonë për shambull, gjdo dy javë është terapia grupore, apo varsisht prej situatave?
Varsisht se a kërkojnë vullnetarët, me thonë. Nëse vullnetarët e diskutojnë me vullnetarët tjirë që të shqetësimet emocionale ose me supervisor, atëre nëse është gjithçka në rregull, atëre vazhdojna si me shqipt e tjera. Mirë po nëse vullnetari ose vullnetarja kërkën që me shku në terapi grupore, atëre na e organizojna edhe një grup i vullnetarëve shkan edhe i diskuton shqetësimet e tyre.
Art atë karohen e her me pas terapi grupore?
Jo, se që po përmend Ylza, në herë ku bisedoj me një qetërin, në sidomos supervisors që i falendrojnë shumë, ata janë çdo herë gatshëm edhe në shpeshher mas thirrjes. Diskutoj me ta dhe kjo më bën mëni shumë mirë.
Këta mbikëqyrësa që po i përmeni, a janë të fushës, a janë psikologë edhe ata, ose...
Po, janë psikolog, dhe më thonë, janë specializum në fushën e psikologjisë, janë ata që i ndihmojnë vullnetarëve, dhe më thonë, gjatë shifteve që ati kanë, edhe i japin, dhe më thonë, qofë mbështetje emocionale, para thirrjeve, gjatë thirrjeve, mi po edhe pasi përfundon një thirrje, ashtu që mi, na nuk dojna me shkaktu mas parti dëmë të vullnetarët, kështu që i kanë supervisor që ja japin qatë mbështetjen emocionale, qysh këta ja u japin thirrsave. Kështu që kjo është detyra e supervisor që janë atë.
Masi veç edhe e keni theksu disa herë që nuk mundemi me folë absolutisht e kuptushme për ato çfarë dole informata që merrni prej telefonuesve, po te vullnetarët, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që munden mi pas vullnetarët pasi që i dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta arti i shkon ai që ndoshta kish.
Ndoshta kisha më të thonë, ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak ajo më kishë bëhë mundi pakten për mu, po në përgjësi, jam okej shtu me shtë tiri, ose veç mundat më konë në i rast i fundit, në i lajmë për vetë vrasi, edhe mas në i metar një thiri, e paka shumë adin, është edhe qëto lojme që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak në shetësan, po në përgjësi është okej.
Nëse ka rëfime që prej kërsh prej të në, ose qysh edhe e thama herët mujnë me të këthyjnë brapa, si është njëra që ti personalisht e te i kalon?
Ti është nështë edhe me studimet dhe me kretë është një farë mekanizmi aj që ty qysh ku ta mërë tirën dhe veç e ki veç thirë të në adena dhe e ndronë komplet është paka teknika që pëse edhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe mënyrë që thjesht pakten për mua shumë shtu automatike dhe më thonë e që më ndryshon edhe përshtat në më situatën.
Edhe këto trajnime sa qëfar ndimese janë për ty personalisht me të rritë emocionalisht edhe me të bome që jenë gati pra për thirin tjetër, si vlerësojnë trajnime
po,
që
keni trajnime, që? Po, trajnime të më thonë që përmendi edhe Ylza janë prej linjave tjera botërore dhe janë kretë me detaje dhe e ka çdo informacion që mu e mvyn edhe në rastin që është që nuk punina i sigur të në mëj prap me trajneret me kontaktu edhe me fol për një pjesë trajnimit cilët po mvyn me rikujtu ose me provu prap.
Për ty Ylza pak ma personale se koordinatore e qendrës po si Ylza qështë është dita ndjenja kërë e krymë punën një detë në linjën e jetës? A njëhër që u krymë punën, në fakt?
Onë të në herë thëmë, linja për mu nuk më i me cisu ka njëherë punë, për arsye se për një me e duina shumë bësaj se cili që aty ka uzën që e kina. Edhe puna linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj 9 deri në 5, edhe mas 5-ve jina non-stop me vullnetar të diskutu edhe të fol me ta. Kështu që nuk është që qysh ndina one me punën që e bëjë në li, ndoshta jo qaqë mirë sa ndihem vullnetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po edhe unë më kanë mahiret vullnetare edhe di qatë ndjenja në përmbushjes që e merë primi thirja. Ndoshta për një periudhë më të shkurt, po dyqyr, për një me është një, kësido mësë kur ishe vëllënëtar të që janë të performu qaqë mirë, edhe që janë të inimu tjerva, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë përdi kanë atë që nuk e ka kërkan. Edhe që së mëllet me diskutu me kërkan.
Ti ta që fillimisht ke punu si vullnetare, apo?
Po.
Si ke marrë vërë që ekziston linja jetës?
Për mes kriteve sociale ma tepër, e kum pon një postin Instagram, a vëtën a kum thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kum apliku, jo për diska, po të naherë për arsye temës, dhe me thonë qërshqës që diskutuhet e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedurat, nuk është një tema e letë. Edhe shumit saj vëndetaj, vësaj që e kam posta në herë që të sfiden, hej, a jam gati one me ba diska për që të qërshqëja. Edhe unë i kom pas me dyshjet e mija, po të na e kom vrej që në bas trajnimet edhe në bas në bështetjes që e kom ma në linjë, kom arrit ka gjamje me jadalë.
Qka duhet me ditë njerës të rritë që janë të edhëgju këtë podcast, nëse dojnë me apliku, këto me dyshe që i ke pas të, cila duhet mos me i pas, që me arë me apliku edhe me pas sa ma shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej, prej sen që ju thëmë të nëjë vullnetar, ka menu që kur shkaj e në linë, ka me konë gjithë shka serioze edhe ka me konë, na temen që e trajtuna është serioze edhe e kena te për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na të ndojna me njëri tjetërin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenje në komunitetit që hejena atë për njëri tjetërin, nëse ju vëtën për thirësat, po one për artin, në këtë rast arti për mu, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështu që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e dinë, që ajo me bashkëndje me njëri tjetrin, me kam vetja dhe mos më parajgjiku, dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacionet për vullnetin, për punën që vazhdoni me bo. Çka kishme qenë për fund mesazhi juaj i këtij misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundet ndoshta me pas mendime pak ma të randa ose po e kaloj një fazë pak ma të randa emocionale, sidomos Art te që veç e kete i kalu si periud.
Unë i thonë gjithë veqër, gjithmonë qëto shqecime e diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vla, një motër, prindi, kudo që e ki person të besushëm, po me telefonu në linë, se na e mja të përmi të gjudë, gjithë sen është anonim, edhe na ju të gjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dashtë vetëm se qaj është më rëndësishmë, ja.
Ndërsa primia i shkon që nëse për nime ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pat jep opinionas, pat jep këshila ose pat udhëhet se që ka me bojnë jetën tëne, thirë të linja, se kemi pas një apsir të sigurt, ku ti mund është me shprej gjitha mendem tonin, gjitha ndjen tonin, edhe kemi pas që ata që na kina me kona të 100% me të dëgju, edhe mës më të parajgjur ku për ata që je, ose për ata që je të ndje.
Faleminderit prap të dyve, ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes linja jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga unë Dije Morina, mirëmbëjtje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.